Halló krakkar. Við erum stödd á Þingvöllum. Það er yndislegur sumardagur og á bílastæðinu